et me teame seda, et kui inimene on teadlik katsest teda mõjutada, et siis väga suur osa erinevaid mõjutustehnikaid kaotavad oma efektiivsuse. Mis teisi pidi tähendab seda, et suur osa mõjutustehnikaid toetuvad sellele, et inimene ei teadvusta seda.
Tere tulemast kuulema podcasti Müksud ja mülkad. Mina olen Heidi Reinson ja me arutleme selle üle, mis meie igapäevaseid otsuseid mõjutab. Minuga on täna vestlemas Andero Uusberg, Tartu Ülikooli affektiivpsühholoogia kaasprofessor. Tere, Andero!
Tere!
Palju õnne! Sind valiti just sotsiaalvaldkonna aasta õppejõuks.
Tänan. See läheb mulle tõeliselt korda.
Ja mis sa arvad, kuidas see nüüd... See tiitel sinu ja sinu õpilaste käitumist ja hinnanguid hakkab mõjutama?
Teoreetiliselt peaks nüüd olema küll niimoodi, et inimesed, kes satuvad mind kuulama, kujundavad oma kogemuse nii vahetult selle põhjal, mida ma siis päriselt teen, kui tegelikult on midagi juba eelnevalt kaasas selline kuvand ja selle kuvandi osa, kui nad on juhtumisi sellega kursis, võib selline tunnustus olla küll. Aga samas on muidugi mõõtmeid seal veel, ma kahtlustan, et ma ise võibolla olen selle võrra grammi võrra ärevam, et nüüd on mingisugune ootus, mille lee on võimalik mitte vastata, nii et võibolla summa-summaarum on see mõju ikkagi null.
No äkki tuleb ikka positiivne. Vaatame, ma küsin järgmine aasta uuesti, et kuidas oli. Nii, aga see saade on ju meil mõjutamisest ja Andero, sinul on selles pikk kogemus. Sa oled inimesi mõjutanud reklaamikirjutajana, kommunikatsioonijuhina, teadusnõukoja liikmena, teadlasena õppejõuna ja sellele lisaks ju ka vanema venna, abikaasa, isana. Kas inimeste mõjutamine on lihtne?
Minu kogemuses väga ei ole. Ma võibolla mõjutamise terminit enda jaoks selles nimekirjas kasutan nende esimeste nagu rollide tähistuseks, et ma arvan sellises igapäevases suhtluses võib nagu kõrvalseisjana panna tähele, kuidas me hästi tugevalt üksteisele nagu mõjume. Aga võibolla mõjutamise termini ma reserveeriks sellele, kui ma püüan sind mõjutada teadlikult, sihipäraselt. Et minu eesmärgiks ongi teadvustatud eesmärgiks, et sa teeksid ühte või teist ja lähisuhetes on sellise eesmärgi nagu võtmine, noh, sageli nagu rõukalik tee. Aga nüüd nendes teistes professionaalsetes rollides tõesti olen ma kokku puutunud selle tegevusega, mida me siis nagu ühiskonnas aktsepteerime, et mingil hetkel on mingid rollid, kus me üritame midagi saavutada. Ja nüüd on võibolla nagu kaks võimalust, et kas mina ei ole selles väga hea, et võibolla kellelgi teisel tuleb paremini välja või et nii ongi, et need mõjutamise katsed, isegi kõige parema nagu tahtmise ja teadmisega tehtud katsed, et nad teinekord ei anna oodatud tulemust. Üks värske näide, millega ma siiamaani oma pead murran, on üks hästi tore uuring, kus meil oli võimalik koostööd teha tervisekassa ja tervisarengu instituudiga, et proovida, kas rinna vähisõer uuringule kutsuvad materjalid. Kas nende selline läbi disainimine võiks suurendada sõel uuringul osalemist? Ja see oli ahvatlev projekt mitmel põhjusel. Teadlasena on hästi ahvatlev seal juures see, et on väga otsene nagu kontakt reaalsusega, et kui paljud sellised uuringud, mida ma teadlasena teen, on ikkagi sellised nii-öelda labori või elukauged uuringud, et siis seda uuringut oli võimalik läbi viia otse
päris elus väga suurel valimil. Ja teine asi, mis ma pean tunnistama, mind seal alguses ahvatles, oli see, et kui vaadata seda kutset, millega siis inimesi sõeluuringusse kutsutakse, et siis ta ei ole tingimata selline disaini šedööver või ka siukse nagu teksti šedööver, et ta on üsna selline kuiv, korrektne, viisakas, igati arusaadav dokument, aga kui võrrelda seda teadmisega selle kohta, mis siis inimesi võiks mõjutada, et siis on nagu mitmed asju, mis seal võiksid olla teisiti, näiteks võiks seal mõnda asja palju lihtsamalt öelda, et sageli sellises ametlikus tekstis mõni asi on kohmakam. Võibolla võiks seal kasutada lihtsalt visuaalset disaini, et see originaal on valgel paperil 12 suurusega Times New Roman fondiga. Ja noh, võibolla seal veel sügavuti minnes, et mida seal öeldakse, mis järjekorras, et ka sellel tasandil on palju asju, millega inimesi võiks mõjutada. Ja selles ettevõtmises oli meil siis võimalus kõik seda proovida ja me proovisimegi koostöös erinevate heade kolleegidega, kellega viidi läbi või kes aitasid läbi viia intervjuusid nende kirjade saajate esindajatega, et aru saada, mis moodi nad üldse selle suuringus osalemisest mõtlevad. Ja niimoodi sündis ümber disainitud kutse, millel oli siis neid mitmeid varem nimetatud nagu võtteid kasutatud. Ja nüüd, kui me vaatasime andmeid, kutsed siis saadeti välja juhuslikult valitud osale sellesse sõeluuringusse kutsutud naistest, ja samal ajal siis teine juhuslikult valitud osa neist naistest said samasuguse kutse nagu kõikide eelmistel aastatel on neid saadetud ja see andis meile siis võimalus aasta lõpus vaadata, et kuidas siis ühes ja teises grupis olnud naised sellel sõeluuringul osalesid ja ma pean tunnistama, et minule üllatuseks selgus, et need naised, kes said meie poolt siis parima teadmise kohaselt võimendatud kutse, et nad jõudsid sellesse uuringusse keskmiselt 5 päeva rutem kui teised naised, aga aasta lõpuks selles proportsioonis või osakaalus, kes uuringus ära käisid, vahet ei olnud. Ehk siis, et meie parimad teadmised selle kohta, kuidas seda kutset muuta mõjusamaks, atraktiivsemaks, tegelikult ei mõjutanud seda, millest me selles kontekstis kõige rohkem hoolime, et kas inimene sinna uuringule jõuab.
See on väga hea näide, väga huvitav näide, just et me ju teame, et reklaamid ja erinev kommunikatsioon mõjub inimestele, aga et just et selle konkreetse juhtumi puhul, et kas see otsus oli siis selle naise peas juba sündinud enne, et see just kui seda, see ei olnud see moment.
Siin on mitmeid nagu seletusi, me õiget vastust tingimata ju ei tea, sest me ei ole kõige nende naistega rääkinud ja sina oled aidanud mul nagu seda ka selgemaks mõelda, et üks nendest seletustest on tõesti see, et see hetk, kus see mõjutus saabub, postkasti saabub see kiri, ei ole valdavalt see hetk, kui ma langetan otsuse või kui ma käitun, et sellesse uuringusse noh, vaevalt ma lähen täpselt samal päeval, saan kirja ja kohe haaran telefoni ja kohe saan selle aja, et seal on viivis, ma olen selle kirja kuhugi ja see viivis noh, nagu hakkab järjest kustutama selle kirja mõju. Kindlasti on oluline see, et sellele uuringule noh, nagu saamisel on terve rida sellised logistilisi takistusi, et ma pean selle aja leidma ja ma võibolla pean sõitma kodunud teemale. Oma rolli võis mängida see, et tegelikult sellesse uuringusse kutsumise infokanaleid oli veel, et selleks ajaks, kui ma selle võibolla postkasti laekunud kirja sain, olin ma juba informeeritud, sellest ma väga ei süvenenud. Nii et ja põhjused on mitmeid ja kui püüda nagu üldistada, et siis noh, see mida see juhtum illustreerib minu jaoks on see, et väga sageli see käitumine, mida me üritame mõjutada, isegi kui see on esmapilgul üli lihtne, hästi defineeritud, et kas inimene osaleb tema jaoks selgelt kasulikus meditsiiniprotseduuris või mitte, et selle käitumise tekkelugu on keeruline. Ja mida tähendab keeruline? Keeruline tähendab seda, et ta võib olla inimeseti nagu erineva teekonnaga, et ühe inimese jaoks on põhjus, miks ta sinna läheb või ei lähe ühesugune, teise jaoks teissugune. Et on eeluurik näitas, et paljud naised põhimõtteliselt saavad aru, et rinnavähk on tõsine asi, põhimõtteliselt saavad aru, et see mammograafiline sõeluuring on mõistlik ettevõtmine, aga nende varasem kogemus mammograafi uuringutega on lihtsalt nii ebameeldiv, et nad ei ületa ennast, ei võta seda kohe ette, lükkavad seda edasi ja lõpuks siis ilmselt unustavad. Need inimestel on nagu väga erinevad kogemused ja nagu sellised foonid, kuhu see mõjutus langeb. See on nagu üks keerukusallikas ja siis teine keerukusallikas on see, et üks ja sama inimene võib ka eri hetket ei olla täiesti teistsugune. Et kui mul on see aeg, ma olen puhanud ja mõelnud just oma tervise peale, et sellise inimese jaoks selle sõnumi mõju on hoopis teistsugune kui kellegi jaoks, kes parasjagu on stressirikkal perioodil niimoodi jonglöörimas muude asjadega oma elus. Ja see muidugi teebki selle valdkonna mõnes mõttes ka väga põnevaks ja võib-olla nagu natuke seletab seda minu trajektoori nendes erinevates rollides järjest enam seda mõju nagu uuriva ja seletava nagu teadlase positsiooni järjest vähem seda mõju niimoodi enesekindlalt ja kalli raha eest nagu esile kutsuva praktikurollist, et kuna see on selline üsna mõistatuslik valdkond, see on seda põnev uurida.
Tähelepanu, tähtis teadaanne. Selle intervju salvestamise ja eetriaja vahele jäänud perioodil on Andero kaasabil läbi viidud minule teadaolevalt lausa 2 sekkumisuuringut, kus mitme kordistati soovitud käitumise osakaalu uuritud sihtrühmas. Varsti avaldatakse ka need tulemused, aga seniks hõikan lihtsalt siia vahele, et ärge laske Andero tagasihoidlikusel ennast eksitada. Nii, jätkame intervjuuga. Üks küsimus, millest ma tahtsin sinuga täna ka kindlasti rääkida, on see, et kas inimesed üldse märkavad, et neid mõjutatakse? Et üks meie saate eesmärk on ju ka seda märkamist ja ära tundmist nagu tekitada, et aga kui sa mõtled praegu, et kui inimene näiteks läheb kauplusesse, et ma arvaks, et enamik inimestest nagu kuidagi ikkagi tajub, et noh, võt, et nüüd siin kaupluses, et kaupmehe eesmärk on mulle midagi müüa ja et kuidagi ollakse nagu peaaegu valvel või vähemalt valmis selleks, et kuskilt tuleb kaneeli kuklikese lõhn ja see on seal kõik meelega, aga võt kui inimene, ma ei tea, vaatab aktuaalset kaamerat või saab tervisekassalt kirja, et kas sellistel momentidel inimene eeldab, et see kõik on nagu neutraalne?
Mm-hmm. Siin on nagu mitu nagu võibolla ristmiku, mis jäävad selle vahele, et kas inimene jõuab pärale sellesse punkti, et ta on situatsioonis, kus teda püütakse mõjutada ja ta on sellest teadlik või ta ei ole sellest teadlik. Ja see lõppjaam on uuringute järgi oluline küll. Et me teame seda, et kui inimene on teadlik katses teda mõjutada, et siis väga suur osa erinevaid mõjutustehnikaid kaotavad oma efektiivsuse. Mis teisi pidi tähendab seda, et suur osa mõjutustehnikaid toetuvad sellele, et inimene ei teadvusta seda. Noh, nüüd lihtsalt näited on seotud reklaamiga, et kui keegi irvhammas tavaliselt ikka jõuab selleni, et kui on mõni nüüd telereklaamiklipp, mis on vahva, et siis ta küsib, et noh, aga kuidas seda toodet siis müüb, et siin ju ei ole, et meil on siin armastatud näitlejad, kes teevad mingisuguseid trikke ja sellel ei ole ju tootega tegeliku pistmist. Ja tõepoolest tootega tegeliku pistmist sellel ei ole ja nii pea, kui me vaatame reklaami sellises režiimis, kus me teadvustame seda, mis toimub, siis sellisel reklaamil ka mõju ei ole, aga reklaami mõjumehanism toetub hoopis tükis sellele, et ta ehitab selliseid teaduse väliseid assotsiatsioone ja sellisel juhul ei ole sugugi oluline see, et tegelikult seal nähtud armastatud näitleja ja selle reklaami lõpus esitatud tootebränd ei oma mingisugust seost. Ehk siis, et see, kas ma teadvustan mõju või mitte, on oluline. Ja nüüd su küsimuse juurdes ka tagasi jõudes, et üks ristmik oli eks ju su küsimuses, et ilmselt on kontekstid, kus me oleme harjunud olema valvel rohkem, nagu näiteks niisugused kommertskontekstid ja need kontekstid, kus me ei ole olnud, ei ole harjunud olema valvel. Ja ma arvan küll, et see loeb. Ja noh, see on tõstatab huvitavaid küsimusi selles osas, et noh, näiteks kui ma AK-ad vaadates ei ole sama valvel kui reklaamipausi vaadates, et kas ma peaksin olema. Et ma arvan, et on ka väga mõistlik, et me oleme ühiskonnas loonud teatud kokkulepend näiteks sellised, et ajakirjandus tarbides me ei pea olema nii valvel kui turundus tarbides. Ja samas on ka muidugi aru saadav, et see kõik ei ole päris nii mustvalge. Et ka ajakirjandusliku sisu loomes on teatud valikukohad, mis on ju mõjutavad. Aga ma arvan, et see kontekst on nagu üks nendest ristmikutest ja siis teine hästi oluline ristmik on inimese süvenemismäär. Et me teame, et me oleme võimelised peaaegu kõiki otsuseid langetama niimoodi, et me juurdleme, kaalutleme, paneme tähele, kogu infot teadustame seda ja langetame otsuse, mida me pärast oskame hästi põhjendada. Ja seda võib siis nimetada sellise kõrge süvenemismääraga nagu infotöötluseks. Aga sellel infotöötlusel on üks probleem ja see probleem on selles, et me suudame korraga olla süvenenud umbes 3-5 asja. Psühholoogid, kes on uurinud töömälu, ütlevad meile, et inimene suudab korraga mõelda umbes 3-5 asjast. Ja see, ma kasutan seda asjaterminit siin meelega, et need 3-5 asja, millest me võime mõelda, võivad olla väga-väga erinevad. Need võivad olla 3-5 mõtet või me võime tänaval suuta jälgida 3-5 inimest korraga või meeles pidada kellegi telefoninumbrit 3-5 ühiku kaupa ja nii edasi. Aga et igal juhul on sellel kaalutlemisel või kõrge süvenemismääraga mõtlemisel on mahu piir. Ja nüüd see mahu piir tähendab seda, et psühikal on väga mõistlik olla kiivas selle ressursi nii-öelda investeerimisel. Et kui ma varas jagu poes käies mõtlen sellele, et huvitav, kuidas mul üritatakse vaipalt ära tõmmata, et siis see tähendab, et ma ei saa samal ajal mõelda asjadele, mis ilmselt mu elus on olulisem, nagu näiteks see, et mida ma õieti ostma pidin ja võibolla, et mida ma õhtuks süüa teen või kuidas ma mingisuguse probleemi lahendan edasi. Ehk siis, et väga sageli me oleme sellistele märkamatutele mõjudele avatud, mitte sellepärast, et me ei suudaks või me ei teaks või et me ei oskaks näha, et meid mõjutatakse, vaid lihtsalt sellepärast, et see ei ole nii-öelda rentaabel või see ei ole põhjendatud, et ma hoiaksin oma valve siukest aeda pidevalt püsti.
Ja just see oleks täiesti mõeldamatu, et me lähme poodi ja siis oleks pidevalt niimoodi samas seisundis kui tööl olles mingi keerulise probleemi peale mõeldes, et see toimubki ju peamiselt autopiloodil. No tõesti, mul endal on üks tööalane näide karjääri algusest, kui poed olid omavahel hinnasõjas ja tekis selline jabur olukord, et väike kohvikoor oli palju soodsama ühiku hinnaga kui suur. Et tegi selline jabur olukord, et tegelikult nagu see rusika reegel, et osta suur pakk, sest see on soodsam, et see enam ei kehtinud, aga inimesed umbes 6 aja vältel ikkagi ossid seda suurt pakki, sest nad lihtsalt ei uuendanud seda infot, et nad läksid ja nagu, no, just kui pimesi võtsid selle suure pakki, sest nad teadsid, et see on soodsam, et ja seda, niimoodi, seda infot analüüsides seal niimoodi kontoris võiks mõelda, et näed, inimesed on noh, kuidagi, et kas nad on siis rumalad, et nad ei analüüsi, aga tegelikult lihtsalt see oleks täiesti absurdne eeldada, et inimesed kogu aeg niimoodi Exceli tabelis arvutaksid mõistlikke valikuid ja analüüsiks, et kuidas neid üritatakse mõjutada.
Ühiku hind on vist üldse väga hea näide sellest, eks ju, et ta on meil kohustuslikuna kõikidele siltidel toodud, aga eks igaüks saab oma on ju ostukäitumist nagu vaadelda, et kui palju me seda kasutame ja kui palju me tegelikult lähtume on ju seal välja toodud hinnast, mis siis jätab kaupmehele need võimalused, eks ju, et ta muudab selle pakendi 20 grammi väiksemaks, nii et hind jääb endiselt.
Just, ja see on vana trikk, et kõigepealt muudetakse muud kui väiksemaks ja siis lõpuks on see plus 20% kraatis ja, suurelt ja kollaselt peal.
Ja, just.
Nii, aga kas on üldse selliseid momente, kus me ise otsustame?
No ja siin peab selle ise defineerima, et eks me ju mõnes mõttes ikka otsustame ise alati, aga see ise võib siis olla süvenenum või vähem süvenenum, et see minu automaatne ise või vaistlik ise on siis see, mis võtab üle ja need mõjutusnipid, ma arvan, et nii on ikkagi korrektne ja võibolla maailmavaateliselt nagu või vaimse tervise mõttes nagu tervislikum mõelda, et isegi kui mind mõjutatakse niimoodi, et mu vaistlik ise langetab seda otsust, et ega ma ei muutu selliseks nagu zombiks või marionetiks, et ma allun totaalselt mingisugusele kontrollile, et lihtsalt minu see vaistlik ise on tundlik teatud nippidele, noh näiteks sellele, et mul on kaks toodet, eks ju poeriiulil kõrvuti ja mingit sisulist vahet ma neil ei näe ja ma haaran odavama hinna järele ja võibolla noh, on minuga mängitud siis seda trikki, et tegelikult see odavam on ka väiksem või et ma tõesti nagu jään millestki ilma, et sellistele trikkidele on siis see minu automaatne ise avatud, aga ta ei tähenda, et ta oleks noh, nagu üdini irratsionaalne või üdini niisugune nagu manipuleeritud.
Räägime reklaamist veel, sest see on nii põnev valdkond, kus mis on psühholoogiast läbi imbunud, et ma näitan sul oma eelmise aasta lemmikreklaami. Lemmikud mitte sellepärast, et see toode oleks mu lemmik, vaid see pani mind võibolla kõige rohkem mõtlema meie eriala ja selle peale, kuidas inimesi reklaamiga mõjutatakse. Et millest see reklaam sulle kõneleb, kui sa kujutad ette, et sa, see on välireklaam, eks ole, et kui sa sõidad autoga sellest reklaamist mööda, et mida see sulle müüa üritab?
Kas me maalime kuulajale pildi ka, et seal on...
Siis... Nii, jaa, me postitame selle pildi sinna alla kaadiga, üks saab ise vaadata, aga põhimõtteliselt on siis sellel reklaamil üks soliidse välimusega, väga soliidne, sümpaatne meesterahvas, mõni tunneb ta ära, mõni ei tunne, aga ta on igal juhul sümpaatne ja tal on käes õlleklaas ja ta vaatab selle õlleklaasi poole. Uh-huh. Sellel hetkel, kui see seal TRS oli, olid kuumad suvepäevad.
Ja tal on esiplaanil ka õllepudel ja sellel pudelil võibolla ka klaasil olev, eks ole, siuke tüpograafia ikkagi annab signaali, et tegu on millega nüüd Carlsbergiga või?
Ja.
Ja nüüd see pinevus, mida me siin kruvime, viibeks ju sellele, et kui väga teraselt vaadata, et siis tegu on alkoholivaba õlle versiooniga ja tekst siis kutsub meid seda alkoholivaba reklaami nautima.
Kui sul on brillid ees, jah.
Või kui sa oled bussipeatuses ja teed aega parajaks, eks sul oled selle kõik põhjalikult läbi. Ja siis... Eks ole, et see võib olla põhjus, miks see sulle kui käitumisteadlasele on üks suur lemmik, et seal on siis oluline mõõde ka see, et muidu meil on ju alkoholireklaam välitingimustes keelatud.
Jah, aga ma arvan, et inimesed ei tea seda.
Inimesed ei tea seda ja antud juhul see ei ole ka kuidagi seaduse vastanest ja kuna alkoholivaba toote.
Jah, just. Ja. Kõik on jokk.
Kõik on täiesti jokk. Nii, ja mis sa mult küsisid, et kuidas see reklaam mulle meeldis või mõjus?
Jah, et mida ta sulle müüa üritab? No ma üritan, selles mõttes, jah. Ma niimoodi tasin sinust kiskuda välja selle õige vastuse.
Et nagu me oleme siin loodetavasti illustreerinud, on siin siis tõesti meie kui kahe käitumisteadlase nagu eksperthinnangu alusel ikkagi müüakse inimestele õlut, müüakse alkoholiga toodet, isegi kui reklaamil on paigutatud, eks ole, selle tootesarja üks vähene alkoholivaba isend.
Ja no, ma ju soovitasin, Andero, sul vaadatakse seda filmi. Ma saan aru, et sa ei ole veel seda, filmi,
ole seda
vaadanud.
Filmi vaadanud. Piinlik,
et miks see mind nii niimoodi, noh, ütleme ausalt, ärritas, oli see, et mina olin suht värskelt vaadanud ka filmi, kus see sümpaatne härrasmees mängis peaosa. Ja no, ma ei taha spoilida, aga et... No ma teeks sellise lühikokkuvõtte, et ikkagi minu jaoks, kui ma näen seda näitlejat, siis mulle meenub, et kui tema karakter hakkas alkoholi tarbima igapäevaselt, siis tema elu läks ikkagi paremaks. Et ta oli parem õpetaja, sest see oli tema amet ja ta oli parem abikaasa. Et seal oli ka teisi nüantse, et see ei olnud kõik nii lihtne. Aga selline, see oli üks läbiv joon, et alkohol ikkagi tegi tema elu natuke paremaks ja see, sellepärast ka see kombo, et see kuulus Taani näitleja selle alkoholivaba õllega kõneleb, ma arvan, paljude möödasõitjate jaoks ikkagi sellest, et võta üks klaas õlut, kui sa õhtul koju jõuad, et... Et, jah.
Ja siin nüüd võib siis korra proovida lahti rääkida reklaami mõjud ja mulle tundub, et see reklaam on siis meie tähelepanu väärt selles mõttes, et ta üritab neid mõjusid aktiveerida isegi kuidagi nagu kahel tasandil. Mis ma selle mõjumal silmas pean on see, et reklaamis saab teha mitmeid asju, aga mulle tundub, et valdavalt, mida reklaam teeb, on assotsiatsiooni ehitamine. Assotsiatsioon on siis seos mingisuguse kahe asja vahel ja noh, näiteks valdavalt alkoholireklaam püüab seostada siis konkreetse alkoholibrändi tarbimist mingisuguste oodatavate tagajärgedega, mida meile tavaliselt visualiseeritakse, et meil on seal ilusad inimesed, kellel on hea olla ja võibolla noh, mingid variatsioonid sellest, et võibolla on seal mingisugust atraktiivsust vastas sugupoolele või on seal mingisugused muid asju, mida siis üritatakse seostada. Ja nüüd selle seostamise juures on oluline nüüd see, et kui me psühholoogias küsime, et mis moodi meie peas tekivad sellised assotsiatsioonid või seosed, siis jämedes joones võib öelda, et nad saavad tekkida kas kiiresti või aeglaselt. Et mõnikord me õpime seose ära nii nagu me koolis asju õpime, et me keegi ütleb meile või me loeme kuskilt või avastame ise, et täistera on kasulik. Ja see jääb meile meelde ja hakkab meie käitumist edaspidi mõjutama. Aga lisaks sellele oleme me varustatud nii nagu valdav osa meie sugulasi loomi. Oleme varustatud assotsiatiivse õppimisega, mis toimub aeglaselt ja millest võib mõelda kui sellisest keskkonna nagu statistiliste regulaarsuste nagu akumuleerumisest minu sisse. Et väga paljud asjad, mida me teame, mida näiteks väikesed lapsed teavad, kes pole päevagi koolis käinud, on omandatud lihtsalt kogemusest. Et ma olen nii palju kogenud seda, et kui ma hakkan nutma, et siis tuleb vanem mulle happi või kui on hommik, et siis päike hakkab tõusma. Ja me oleme varustatud mehanismiga, mis siis talletab meis sellised korduvad koos esinemised keskkonnas. Ja nüüd reklaamindus, eriti telereklaamindus, mulle tundub, üritab seda mehanismi käivitada, selle peale loob nagu selliseid kunstlikke seoseid, et kui ma näen korduvalt ja korduvalt oma meediatarbimise vahel mingisuguseid koosesinemisi, et vaata, et alkohol on seal katusel tantsivate inimestega kuidagi ühes pildis, et siis minusse võib jääda see assotsiatsioon. Ja isegi, kui ma taaskord oma sellel kõrgemal süvenemismääral saan aru, et see koosesinemine on tulnud lihtsalt sellest, et keegi osav disainer on teinud plakati või keegi osav režissöör on teinud klippi, et siis see assotatiivse õppimise selline mehaanika meis ei ole nii nagu peen, et ta seda meeles peaks, kust mul need assotatsioonid on tekinud. Need assotatsioonid on lihtsalt akumuleerunud. Ja niimoodi siis võime selle konkreetse reklaami juurde tagasi tulla, et seal kindlasti ehitatakse assotatsiooni selle õllebrändi ja selle soliidse härra vahel, kes on sümpaatne isegi kui ma ei tea, kes ta on ja kes on ilmselt ka sümpaatne kui ma tean, kes ta on, et ta on armastatud näitleja. Ja nüüd see, millele sina osutad, on siis see, et nüüd inimene, kes juhtumisi on juba varustatud assotsiatsioonidega selle näitleja ja selle konkreetse filmi narratiivi vahel, kus siis noh, nagu selgub, et selles filmis selle näitleja kehastatud kangelase kogemus on selline, et alkohol toob talle tõesti igasugu toredad asju kaasa, et siis võib jah ette kujutada, et see reklaam on vähemalt osale publikust on ta selline Trooja hobune, et seal kahekordne Trooja hobune, et kõigepealt on pandud siis alkoholivaba, eks ole, õllepudeli sisse tegelikult alkoholiga õlu ja siis on pandud selle näitleja sisse tegelikult veel nagu laiem tähendusruum.
Ja plus kunagi oma uurija karjääri alguses tegelisin ka neuroturundusuuringutega ja mulle kui ma seda reklaami vaatasin, mõtlesin, et siin ei ole vaja isegi teha neuroturundusuuringut sellele, et kuhu inimene vaatab, kui ennast on nagu hästi selline tüüpilise ülesehitusega plakat ja just, et kuna see näitleja vaatab selle õlleklaasi poole, siis me võime, noh, nagu niimoodi ekspert hinnanguna öelda, et aha, et me vaatame seda sümpaatset meest ja me vaatame, mida ta vaatab ja me näeme seda ahvatlevat klaasi, kus sees on mingi õllemoodi vedelik, mis noh, selles mõttes seal see on alkoholivaba ja alkoholiga õlu näeb välja ju täpselt samasugune, et siis just ka see pildi keel on nagu pigem selline ahvatlev ja võibolla tõesti, et meie kogemus ütleb, et sellises vanuses soliidne härrasmees, kellel on käes õlle ja klaas, siis meie esimene mõte ei ole see, et see on kindlasti alkoholivaba.
Just.
Nii, aga üks selline minu jaoks ka viimase aja selline põnev, mitte leid, aga noh, nagu mille peale ma olen mõelnud, on see sisuturundus, et enne just see oli kift, et kui sa ütlesid, et kui me tarbime turundust, et siis meil on just kui nagu üks valvsusaste ja siis kui me tarbime ajakirjandust, et siis võibolla me ei peagi nii valvel olema, võtta aga siis see sisuturundus on täpselt selline kaval asi, eks ole, et see on seal ajakirjanduse kontekstis, et ma lähen loen Delfit ja seal on artikkel, ja siis seal on see silt sisuturundus, mis nagu, noh, selles mõttes mingi hetki ju see tehti ka jällegi seaduse poolt nagu kohustuslikuks, et peab olema seal see silt, et just nimelt, et kaitsta lugejat, eks ole. Et mis sina arvad, et kas inimesed on, noh, see on praegu meil ei ole andmeid, eks ole, vaid me lihtsalt mida arutleme, et kas see silt sisuturundus viib automaatselt inimese siis sellele valvsamale režiimile.
Lühike vastus on see, et mõned inimesed on valvel ja mõned ei ole, aga minu mõelest on see tõesti hästi huvitav nähtus. Sest ma arvan, et me võime sõnastada niimoodi, et selle sisuturunduse kui reklaamikanali, nimetame teda reklaamikanaliks, ütleme, et reklaam võib olla, eks ole, klippidena kuskil vahele, plakatitena kuskil tänaval ja siis ta võib olla ka trükistes, eks ole, ja trükistes ta traditsiooniliselt on, eks ole, hästi arusaadavalt eraldi oma kastikeses. Ma ei pea süvenema sellesse, mis seal on, et aru saada, et siit algas reklaam ja lõppes ajakirjanduslik sisu. Ja sisuturvendus on siis disainitud mängima selle peale, et ma ei saaks aru, et ta vastab kõikide muude tunnuste osas, vastab siis ajakirjanduslikule sisule ja ma arvan küll, et selle lükke üks peamise efekte või oodatavaid efekte on see, et ta võiks jätta siis selle lugeja valvsuse nagu madalamale tasemele. Ma arvan, et siin on väga paljude selliste nagu reklaami ja turunduse nagu võtete puhul on võibolla kohane rääkida sellisest nagu võidurelvastumise metaforist, et ilmselt selle asja efekt ajas kustub seda mööda, kuidas inimesed õpivad ära, mis nendega tehakse. Et tõesti arvata võib, et alguses on sellel sellisel vimkal või siuksel noh, natuke nagu mustal mängul on suur efekt, sellepärast, et tõesti inimesed ei ole noh, ära õppinud seda seost, et siin ajakirjandusliku sisu sees võib olla tegelikult reklaami ja kui ta seal on, et siis noh, on mul võimalik ära tunda, et ta on reklaam selle mingisuguse sisuturundussildi alusel, aga noh, kui ma sellega korduvalt kokku puutun, et siis täpselt nende samade assotsiatiivsete mehanismide najal mul see valvsus võib tekkida, et see on ka selles mõttes hea näide sellest, et see valvsus ei eelda alati seda kõrget süvenemismäära, et kui ma ikkagi juba olen varasemalt aru saanud, missuguste võtetega siin toimetatakse, et siis ma suudan olla nagu valvas või keerata natukene, tõsta need oma kaitseaiad üles või olla teatud teises režiimis ka siis, kui ma ei süvene sellesse.
Ja just see annab ka võimaluse siin korraks arutleda, et kus siis jookseb eetiline piir mõjutamises, et üks on see piir, mille seadus on meile tõmmanud, eks ole, et alkoholi reklaami tegelikult ei tohiks üldse teha sümpaatse Taani näidlega, aga alkoholivaba tohib, eks ole, ja see sama sisuturunduse silt ju tuli ka nagu inimeste kaitseks, et kas see eetiline piir ja seaduse piir on praegu nagu jooksevad nagu sama radapidi või nad on natuke nihkes?
Ma ei oska lühidalt sellele vastata, et ma kahtlustan, et ta on nagu, et ma kahtlustan, et ta on nihkes, aga et siin on nii palju erinevaid viise, kuidas seda eetikat nagu tunnetada. Ja isegi sellel nagu seadusega lubatud poolel on meil ju noh, nagu ühiskonna liikmetena erinev, et meil on ühiskonna liikmetena mingisugune tunnetus sellest, mis on nagu lubatum ja mis on vähem lubatum. Et kas mul on mingi näide ka selle kohta, et ühiskond, et inimesed ise nagu noh, nii-öelda sanktsioneerivad või karistavad, kui keegi astub üle piiri.
Ma toon sulle ühe näite veel sisuturundusest, et hiljuti kolm või neli erinevat burgeri kohta Tallinnas tegid sellise sisuturundus kampaaniakese, et ühes portaalis oli siis selline burgeri kohtade top ja ma ütleks, et noh, nagu kui arutleda siis korraks selle eetika üle, et ma arvan, et see on siis nagu igati jokk ja peaaegu eetiline ka, et kui seal on see sisuturunduse silt küljes, et siis et me saame aru, et need kohad on siis ilmselt maksnud selle eest, et ise tekitada mingi burgeri kohtade top. Aga siis selles samm edasi oli, et üks nendest kohtadest postitas siis oma sotsiaalmeedias, ohoo, Postimees valis meid parimaks burgeri kohaks Tallinnas. Et noh, see on minu jaoks nagu näide sellest, et kuidas sa võid ikkagi suht kergelt nagu siis sealt minna sammu liiga kaugele, et...
Ja et kuskilt on nagu selline talupoja tarkuse kuidagi test või kriteerium, et olgu see, mis seaduses kirjas, aga et kui ikkagi mõistlik inimene, me ei saa eeldada, et ta hammustab selle trikki lahti, et siis me võime rääkida sellisest ebaeetilisusest. Ma eetikast, mõjutamise eetikast loomulikult nagu paratamatult mõtlen sageli. Ja mulle meeldib üks selline mõttemudel, et me võime selle mõjutamise eetilisuse hinnangu andmiseks küsida kaks küsimust. Üks küsimus on see, et kas see, et ma sind mõjutan, on sulle kasulik? Ja teine küsimus on see, et kas see, et kas sa tahad, et ma sind mõjutaks. Ja nüüd erinevad sellised mõjutamisžanrid, lähme nagu reklaamist ka kaugemale, võib jagada nagu nelja klassi selle alusel, et millised need vastused neile kahele küsimusele tulevad. Et meil on sellised mõjutusžanrid, kus vastused mõlemale küsimusele on jah. Ehk et ma ütlen, et jah, ma tahan, et see mind mõjutaks ja see mõjutamine on mulle kasulik. Noh, näiteks kui inimene läheb trenni, ta peratreeneri ütleb, et motiveeri mind või läheb terapeudi juurde. Või palju sellised kontekste, kus mõlemad osapooled on nagu pardal sellega, et jah, nüüd muuda mind, tee minuga midagi, mõjuta mind, suuna mu käitumist. Ja et üldiselt noh, kõrvalseise, kes seda pealt vaatab, ütleb, et jah, see tõesti on kasulik sellele inimesele, keda mõjutatakse. Ja selliste mõjutusandrite puhul on tegu kindlasti eetiliste mõjutustega. Siis me võime hüpata teise äärmusesse ja leida sellised nagu mõjutustegevused, mille puhul on üsna lihtne öelda, et need on selgelt ebaeetilised. Ja need on sellised, kus kummalegi küsimusele ei saa vastata jah. Ehk siis, et on mingisugune mõjutus, mille puhul noh, mõjutaja ikka suure tõenäosusega saab aru, et see tegelikult ei ole mõjutatavale sellele teisele inimesele, ei ole kasulik ja ta ei küsi ka selle teise inimese nõusolekut. Ja seda me noh, eesti keeles nimetame üsna julgelt nagu manipulatsiooniks või...
Ja tegelikult ju suur osa reklaamist ka langeb sinna, nagu et kui me mõtleme... Vanasti sai ka suitsureklaami oli lubatud näiteks. Et seal on, no, et see on nagu selline ilmselge kategooria, kus kõik on nagu just kui nõus, et see ei saa olla kasulik.
Ja, just ja võiks öelda, jah, et kui me küsime nende asjade kohta, mida ei tohi reklaamida, et siis sageli nende puhul saab öelda, et mõlemad vastused on nagu ei. Aga nüüd sa jõudsid ka juba sinna, et tegelikult mulle tundub, et see selline hallala selles mõjutamise eetikas elabki selle koha peal, kus sa vähemalt ühele neist saad vastata jah. Ehk siis, et me lubame ühiskonnas sellised tegevusi, sellist mõjutamist, kus see ei ole mõjutatavale kasulik, aga ta on andnud täie mõistuse juures nõusoleku, et jah, ma tahan saada mõjutatud. Et kui, noh, näiteks on mõjutamispsühioloogis omaette žanr on ikkagi selline nagu teatud meedia liikidega kaasnevad mõjud, et kas vägivaldne film või arvutimäng, et on teatud tõendid, et tingimustel, kus see vägivald, mida ma filmis või mängus läbi elan, on seal selle karakterile selline kasulik, kasutoov, et siis ta võib ehitada ka minusse sellist assotsiatsiooni, et vägivallast on abi, et on väike mõju, võib sellel olla negatiivne mõju. Ja nüüd võib küsida, et miks me seda ära ei keela, et üks vastus on see, et igal ühel on noh, üldiselt ikkagi vaba voli noh, mitte lasta ennast mõjutada ja kui inimene on otsustanud, et ta tahab vägivaldset mängufilmi või mängufilmi vaadata või mängu mängida, et siis võt, et üks vastustest on ikkagi jah, et see vastus, et kas mõjutatav ütleb, et jah, ma tahan seda mõju saada, et sellele saab vastata jah. Ja siis teine selline hall ala, kus me ka ikkagi tolereerime mõjutamist, on siis no võibolla see, kus meie nagu võibolla sagedamine opereerime, et kui me üritame inimesi noh, näiteks tervislikumaks kuidagi müksata, et võib ka küsida, et kas kõik see, mis me teeme, on alati kaetud sellega, et me küsime inimeselt, et kuule, et kas sa tahad, et me tõstame sul porgandid ettepoole, et paljud nendes projektides me ei küsi tegelikult, aga me lubame endale seda tegevust sellegi poolest, sest me usume ja oleme valmis noh, seda seisukohta kaitsma, et see on sellele mõjutatavale inimesele tegelikult kasulik.
Just, hea, et sa räägid porganditest ja söömisest. Enne me rääksime poekeskkonnast, et ma nüüd toon need kaks asja kokku ühele pildile ja näitan sulle veel, mitte nüüd reklaami, näitan ühte pakendit, et siin on sulle Lotte meerõngad. Et sa oled ju ise ka väikse lapse isa, et kas sa ostaksid neid oma lapsele?
Minul õnneks laps ei ole veel nii suur, et ta neid meerõngaid nagu sööks, aga saan aru, mis sa küsid, et sellised oostu, eks ole, toidu oostu puhul on rida kriteeriumid, millest üks on siis selline tervislikkus ja et siin on, et nagu üldiselt need nüüksed, noh, mingid hommikusöögi krõbinad on siuksel nagu hallil alal selle tervislikkus osas, et päris
tõsiselt võetavad ilmselt toitumisnõustajad ütleksid, et unusta see päris ära, aga teiselt poolt, et ta noh, päris nagu selline maiustus ka ei ole, just kui. Ja et siin need Lotte meerõngad kõlavad siis niimoodi naturaalselt, eks ju, et ei ole öeldud, et need on suhkrurõngad, et need on ju meerõngad ja et Lotte ise, eks ju, et tema tähendusruum on ju ka palju selline naturaalsem ja looduslähedasem kui mingisugusel järjekordsel kelloksi tiigril või mingisugusel kangelasel.
Ja just, et see on ka, ma nüüd järjest näitan sulle oma lemmik, jutumärkides lemmikreklaame ja lemmikpakendeid, et see et Lotte mee rõngad on mind ka natukene niimoodi viimasel ajal ärritanud, et noh, Lotte tõesti on ju Eesti laste suur lemmik, et see on juba nagu selline, et kui noh, tegelikult lastega ei tohikski poes käia, eks ole, et selles mõttes, et aga muidu noh, et ilmselgelt see on nagu niimoodi appelleerib sellele, et laps ise nagu tahaks seda Lotte pakendit. Ja tegelikult toiduaine tööstus on väga nagu reguleeritud selles osas, et noh, et sa tohid öelda näiteks mee rõngad või mingi muu, ma ei tea, pistaatsia jäätis ainult siis, kui seal on päriselt see asi sees. Aga seal ongi nagu see aga, et sa siis võid selle pakendi ümber keerata ja vaadata, et oho, et noh, 4% mett. Mm-hmm. Palju rohkem on seal siis seda tavalist valget suhkrut ja kohe meie järgi on ka see glukoosi siirup, mida siis endine esileidi vist kräpiks nimetaks. Et siis et ühesõnaga, et siin on minnast nagu kaks sellist mõnusat võtet kokku pandud, et on see visuaalne pool, eks ole, et lapsi meelitada ja et oleks see võt, et nii kift Lotte asi ja siis see nagu lapsevanemale see valideeriv sõna mesi, et oo, et mesi see on ju midagi tervislikku, et ma ei tea, ma asetaks selle ka sinna tumehallile alale sinu eetika maatriksil vist.
Võibolla küll, jah. Eks see toiduaine tööstus on üldse selline teema, kus ma ei ole nagu seda endale isegi nagu lõpuni selgeks mõelnud, et kus meil see tasakaal praegu jällegi ühiskonnana on selles osas, et kui tugevalt need regulatsioonid noh, kaitsevad inimesi selle eest, mida siis noh, nii-öelda tööstuslik nagu toidu töötlemise võidujooks, et noh, mis ideede peale nad kõik tulevad selleks, et selles võidujooksus võiteks tulla. Sest kui noh, niimoodi linnulennult vaadata, ja siin on ka toetun kolleegidele, kes selles valdkonnas on nagu pädevamad, et siis ma saan aru, et suures pildis on ikkagi noh, kõikides arenenud ühiskondades inimeste kehakaalu tõusu ei ole võimalik seletada nende liikuvuse vähenemisega, et liikuvus on noh, tõesti kiviajaga võrreldes on vähenenud, aga viimastel aastakümnetel arenud riikides tegelikult nii nagu Eestis iluti saime me teada, et tegelikult selline tervislik eluviis ja rahvasport ja füüsiline aktiivsus on kasvanud ja samas need kehakaalu mured suurenevad, nii et seal noh, üks nendest teguritest peaks olema see, et mida me sööme. Ja see on ka oma, et mitmete otsuste küsimuseks ole, et inimene saab loomulikult valida, et mida ta sööb, aga et võibolla meie jaoks märkamatult on tõesti toimunud noh, mingisugused muutused selle ühe sama valiku sees, et ma oma teada söön endiselt riisi, aga see, kuidas seda riisi on töödeldud, et see on natukene teissugune ja siin ma küll noh, suures pildis ootaks, et minu riik tuleb mulle appi, et kas ta siis sunnib mingit silti panema tootjat või reguleerib ta noh, minu pärast seal ka võibolla mingit aktsiisidega, mingit hinnasignaale, et päris nagu inimese sellele noh, taaskord otsust piiratud süvenemisvõimele kogu seda vastutust jätta ei tundu mulle nagu tõesti eetiline.
Ja just ja eriti noh, mis puudutabki neid pakendeid, et seal tihti ka appelleeritakse sellistele emotsioonidele ja see on ka üks teema, mida ma tahtsin sinuga täna veel arutada, kuna oma teadustöös sa tegeled palju emotsioonide teemaga ja emotsioonide reguleerimisega või selle teemaga, et kuidas sa nagu kokku võtaks meie saatekuulaja jaoks, et mis on emotsioonide roll mõjutamisel?
Ma sissejuhatuseks nagu
jooniks alla selle küsimuse keerukuse teadlastele, et küsimus, kuidas emotsioon mõjutab otsust, on olnud ootamatult riukalik, et ühelt poolt on selge, et ta mõjutab, et see on nagu paljudele meile nagu kogemuses selge, aga et need käsitlusi, kuidas seda seletada mitmesuguseid. Mulle tundub, et suur osa vastusest on tegelikult suhteliselt lihtne, et kui me küsime, mis asi see emotsioon on, et siis see vastus sisaldab aru saama, et emotsioon käivitab meis mingi tahte, mida enne ei pruukinud olla. Et kui ma saan vihaseks, siis mul tekib tahe kuidagi likvideerida see takistus või tõrge, mis mind vihastab. Kui ma olen hirmul, siis mul tekib tahe põgeneda. Kui ma olen elevil, siis mul tekib tahe kätte saada see asi, mis mind elevil ajab.
Lotte meekrõbinad.
Näiteks just nimelt. Jaa. Kui ma olen tunnen niisugust soojust ja lähedust, nagu see Lotte käivitab minus, et siis mul tekib mingisugune tahe nagu viibida selles kaunis hetkes veel ja pikendada seda. Ja nüüd see mehanism annab mõjutajale siis sellise tööriista kasti, et mõjutaja võib siis nagu valmistuda selliseks kaheosaliseks nagu lähenemiseks, et ta kõigepealt käivitab minus tahte ja siis pakub mulle midagi, mis ta tahet kohe nagu rahuldab või seda janu kustutab. Ja millegi pärast, kui ma mõtlen emotsioonide kaudu mõjutamisele, sest minu esimene assotsiatsioon on hoopis poliitkommunikatsioon, et kui erakond paneb mind vihastama, et siis on ta loonud mingisuguse eelduse, et mul on tahe nüüd midagi nagu hävitada või midagi nagu olematuks teha, et kui ta nüüd pakub sinna juurde mingi lahenduse, et vaata, et meie keelame selle ära või paneme mingi selle piiri ette või niimoodi, et siis see tundub mulle võibolla grammi võrra mõistlikum lahendus tänu sellele, et minus on käivitatud see tahe.
Ja see on väga põnev, aga see vajab veel eraldi saadet.
Vajab kindlasti eraldi saadet.
Ja teeme emotsioonide saate eraldi, aga et just kui sa mõtled ka selle peale, kuidas see poliitika on eriti hea näide, et sest see mõjutab tõesti meid kõiki, eriti nüüd siin valimiste aastal, et kas sa tahaksid jagada meiega mõnda lugu, kuidas sind ennast on mõjutatud?
Minu viimane episood, ma arvan, sellest on... Nüüd oppis väljaspool seda konteksti, millest me siin rääkimsime ja minu meelest see on mul viimane, mis mul igal juhul meelde tuli ja see puudutab seda, kuidas mu laps käitus. Sest kui me enne sellest küsimusest rääkisime, et siis sa panid sinna ikkagi selle kriteeriumiga juurde, et ma peaksin olema nagu üllatunud sellest, et mind mõjutati, et seda, et mind mõjutatakse, et see on loomulikult igapäevane kogemus ja mingi piirine ma olen sellest teadlik ja seetõttu ma sellest ei räägi ja mingi piirine ma ei ole sellest teadlik ja seetõttu ma ei saa sellest rääkidest peale seda üles korjanud, aga et ma mäletan seda, kui minu kaheaastaseks saanud laps, et ma lihtsalt ei olnud nagu ära tabanud, et tema psühika opereerib juba niimoodi, et on mõned asjad, mida ta siis aegalt ei taha nagu kaasa teha, mida vanem tahaks, et ta teeks, näiteks magama minek ja ta muidugi annab sellest teada, siis meil on läbirääkimised ja niimoodi, aga et siis üks õhtu ta tuli vannist ja ütles, et ta tahab nüüd süüa. Ja mina läksin sellest kohe väga eleville, sest meil oli olnud paar ööd see probleem, et tal oli õhtul kõht liiga tühi, et ta tõusis öösel üles ja et võtta, et lähme nüüd sööma. Ja siis mind nagu tabas see, et ot, et see oli tal vist tegelikult viis, kuidas mitte kohe magama minna. Midagi keerulist siin ei ole, aga minu jaoks oli see selle hetkel nagu üllatav.
Jaa, see, ma arvan, et sul järgmised aastat toovad neid üllatusi aina juurde. See on huvitav, et võtta, sul on doktorigraad mõjutamises ja oled nagu mõjutamise kaasprofessor võib öelda, aga tihti need kaheaastased on osavamad. Et võtta, kui me saadet alustasime selle küsimusega, et kas inimesi on lihtne mõjutada. Jah, et... Ma arvan, et kaheaastastel on lihtsam vahel.
Ja siin nüüd sellesse määratlusse, et mõjutamine nõuab nagu teadliku mõjutamise eesmärk, et sinna see kaheaastane muidugi enamasti minu meelest ei mahu, et ma arvan, et tema jaoks on lihtsalt eesmärk saada oma tahtmine, et see, et ta kedagi mõjutab, on nüüd üles korjatud lihtsalt osavus.
aga selliseid rohkem sellesse teadliku mõjutamise kategooriasse jäävaid näiteid, et need on tõesti rohkem selleks triviaalsed, et kui noh, üks huvitav kontekst on see, kui sattuda rääkima inimesega, kes siis üritab teha sellist nagu noh, müügitööd või kasutada neid võtteid, et näiteks kohtad kedagi, kes väga tihti su nime ütleb tekstis, et siis seda ma olen mõnikord tähele pannud. Ma ei teagi, kas ma panen tähele, kuidas see mind mõjutab. No eks ta ikka soe tunne on küll, kui keegi nimepidi sind kutsub.
Ja kas sul on tehtud ka neid selliseid juhuslikke müügikõnesid, kus sulle müüakse vitamiine või mingeid muid, et kas sa oled vahel professionaalsest kretinismist need lõpuni kuulanud isegi siis, kui sa mõtled, et sa neid ei taha?
Ei ole lõpuni kuulanud. Mul on
ma soovitan, et teine kui järgnevalt kuulad. Just see mulle meenus, kui sa ütlesid, et see nime ütlemine, et tõesti, et neil on ju nii professionaalselt läbi mõeldud kõik need, et kui sa ütled ei, siis ta, noh, et no, nagu just. Skriptid, eks ju, et siis seda on nagu nauding kuulata lihtsalt nagu, et ma tean, mida sa seal tegid, nii põnev.
Ja siis võiks jah sellega ka on ju dialoogi astuda, et eks seal on noh, sellist ebamugavust ja kuidagi ka küsimusi, et noh, ühel hetkel on mul ka noh, ühesõnaga nagu noh, kas inimesest kahju või kuidagi tekib see, eks ole, et jah, ma võin olla häiritud sellest, mis sa minuga teed ja noh, ma mingil piiril pean seda ebaeetiliseks, noh, teiselt poolt see, et mina ennast juba suudan kaitsta, noh, näitab, et tegelikult probleem ei ole siin, probleem on pigem see, kui sa lähed teed seda inimestega, kellel võibolla see tõrje vilumus ei ole nii kõrge. See on iseenesest oma, et sihuke riukalik koht. Mul on üks huvitav kogemus, see on Levila meediakanaliga koostöös. Me tegime ükskord ühe projekti, mis minu mõelest ei olegi eetrisse jõudnud, aga et selle üks osa oli see, et Levila ajakirjanik läks tegi sellist osalusvaatlust, et ta panga või telekomi või mis iganes müügi inimesega, kes kaubanduskeskuses tegutseb, eks ole pidas dialoogi ja siis me pärast analüüsisime seda niimoodi heli põhjal. See oli tõesti huvitav, et ma arvan, et ma ka ise selles interaktsioonis osaledes, ega ma ei suudakski nii kõrvalt seda vaadata, aga tõesti niimoodi pärast nii-öelda transkripti või heliriba kuulates on neid võtteid muidugi võimalik tuvastada ja iseenest on see täitsa kasulik.
Just ja ma nüüd selle teema võtakski kokku nii, et ma arvan, ma nagu siiralt loodan, et ka nii meie saade kui sellised sarnased algatused, et tegelikult tõstaks inimeste teadlikust sellest, et meid ma ei taha nagu paranoiliselt kõlada, et igal aja hetkel meid kogu aeg mõjutatakse, aga siiski, et märgata seda, et see tihti ei ole juhuslik, mis on seal pakendil kirjas või et see ei ole juhuslik, et keegi ütleb sulle su ees nime nii meeldiva maheda häälega, et tõesti sa lõpuks oled oma otsuses vaba ja sa võid tellida need vitamiinid ja liituda uue teenusega, aga et sa vähemalt oskaks nagu korraks kõrvalt näha, et ta üritas seda teha.
Ja mulle tundub see tõesti haakub nagu mitme asjaga, millest me oleme rääkinud, et üks on siis tõesti see teadmine, et need mõjutusvõtted, isegi manipuleerimisvõtted, et nende töökindlus sõltub sellest, et kas ma aiman, kas mul on see valvsus ja teiseks siis ka sellest, et kui sageli mul ei ole seda valvsus sellepärast, et ma ei süvene, see on väga mõistlik, et ma ei süvene, siis alati selleks valvsuseks ei ole ka vaja süveneda, juhul kui ma olen selle varem nagu läbi käinud, et kui ma olen võtnud mingil põhjusel selle aja, et panna tähele, et siuke seos on või et kasutatakse sellist võtet, et siis võib juhtuda, et ma märkan seda võtet ja olen valvas ilma, et ma peaksin oma muud mõtteprotsessi on ju nagu pidurdama, nii et seda on võimalik endas nagu kasvatada ja
loodetavasti on see noh, nagu põnev, eks ju, või noh, mulle tundub, et üks põhjus, miks, miks see käitumisteadus on, on põnev ja see, see mõjutamise, noh, mõjutamispsühholoogia on, on mitte ainult see, et ma noh, nagu suudaksin väärt eesmärkidele, eks ole, mõjutamist planeerida ja mitte ainult selleks, et, et seda, seda nagu noh, mõju eest ennast niimoodi igal hetkel nagu maksimaalselt kaitsta, vaid lihtsalt ka sellepärast, et seda on nagu põnev nagu jälgida ja mõtestada, et mis, mis toimub ja mis minuga toimub ja kuidas ma siis tahan sellesse suhestuda.
Ja just loodame, et aina enam tundub see ka teiste inimeste jaoks põnev, mitte ainult meie jaoks. Aitäh, Antero!
Aitäh!
Ja aitäh saate kuulajad ja järgmiste intervjuudeni! Nägemist!